vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Srbija će uzeti 2 ili 3 milijarde dolara kredita od Ujedinjenih Arapskih Emirata, najavio Aleksandar Vučić. Za sada bez dogovora Rusije i Amerike o sirijskom hemijskom oružju. Počinju Mokranjčevi dani u Negotinu. Na evropskom prvenstvu odbojkašice sa Rusijom, košarkaši sa Ukrajinom. Đoković i Pospišil otvaraju polufinale Davis Kupa u Beogradu. U Novom Sadu 13, Beogradu, Kragujevcu 14, Nišu 15 stepeni, tokom dana kišovito i hladnije.
Cilj nove rekonstruisane vlade je da popravi ekonomsku situaciju u zemlji i zbog toga je zatražila finansijsku pomoć od šejka Muhameda bin Zajeda, izjavio je potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. On kaže da bi do kraja godine od Ujedinjenih Arapskih Emirata trebalo da dobijemo 2 ili 3 milijarde dolara po najnižoj kamatnoj stopi na 20 ili 30 godina.
Da nam daju 2 ili 3 milijarde dolara po najnižoj kamatnoj stopi, nižoj nego što daju EIB na 20 ili 30 godina, što bi bio gotovo ili de facto poklon za ovu zemlju, mi bismo delom tog novca vratili najteže kredite, kredite koji nas najviše opterećuju. Milijardu bismo odmah u to dali da bismo uštedili sledeće godine u budžetu na kamatama najmanje 100-150 miliona evra. Istovremeno bismo rasteretili nivo javnog duga. Mislim da bi MMF to na izvanredan način podržao. A ostatak novca bismo na različite načine ubrizgali u našu privredu.
O potencijalnom novom zaduživanju u Vestima u 9 razgovaramo sa ekonomistom Boškom Živkovićem. Želim vam dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko je dobro novim kreditom vraćati stare kredite?
To je uobičajena praksa, korisno u svakom slučaju, ukoliko ti novi krediti imaju duži rok i nižu kamatnu stopu. Prema onom što sam čuo, upravo je tako. Mi imamo problem sa našim javnim dugom u činjenici da on ima relativno kratke rokove i relativno visoke kamatne stope. Prema tome, ovo rešenje bi svakako olakšalo teret javnog duga i smanjilo budžetski deficit za razliku kamatnim stopama starih kredita i ovog kredita o kom se sada govori.
Ako se taj kredit bude realizovao, očekujete li da ćemo uspešno završiti pregovore sa Međunarodnim monetarnim fondom, odnosno da li će nam uopšte biti takav dogovor potreban?
Takav dogovor je potreban. Ja verujem i da je moguć iz više razloga, ne samo što bi na taj način lokalni organi vlasti dobili neku vrstu stroge supervizije, nego i zbog tog što bi kreditni rejting zemlje usled toga bio poboljšan i samim tim cena zaduživanja u inostranstvu smanjena.
Hvala vam na razgovoru za Vesti u 9.
Hvala vama.
Naš sagovornik je bio ekonomista Boško Živković.
Posle rasta od skoro jednog dinara, evro se za sada zaustavio na 114 dinara i 98 para koliko će vrediti danas. Tome doprinela i treća ovonedeljna intervencija Narodne banke, koja je juče prodala 10 miliona evra kako bi sprečila preveliku oscilaciju kursa na međubankarskom deviznom tržištu. Poslednjih dana investitori su dinarske obveznice pretvarali u evro i time povećali njegovu vrednost, kažu u Centralnoj banci.
Javnost i dalje negoduje i spekuliše u vezi sa najavljenim izmenama poreske politike. Računica kaže da državna kasa od viših stopa za velike zarade neće imati značajniju korist. Naime, u Srbiji više od 44.000 ljudi zvanično zaposlenih ne prima ni dinar od plate. Isto toliko ljudi preživljava sa jedva 20.000 dinara mesečno, dok zvanično najveći broj zaposlenih u privredi, njih oko 400.000, radi za prosečnu platu. Onih na koje će se odnositi novi poreski obračun ima oko 100.000.
9:05, slušate Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Vest da je Evropski parlament usvojio mehanizam koji omogućava u ekstremnim situacijama da zemlje Evropske unije vrati vize nekim zemljama, među kojima je i Srbija, uznemirila javnost. Međutim, ovakav scenario bio bi moguć ukoliko bi, na primjer, iz Srbije krenuo nekontrolisan broj lažnih azilanata. I dok zvaničnici u Beogradu tvrde da nećemo ponovo u redove za vize, opozicija kaže da je to šamar državi. Ova odluka biće i zvanično usvojena za nekoliko nedelja, a građani sa kojima smo razgovarali kažu da nisu uplašeni.
Ne bojim se ja ukidanja viza, ja sam očekivala to da se desi, znate. A mislim da smo mi sami krivi. Ja ne znam šta bi trebalo raditi, mi imamo tolike političare da probaju nešto da naprave.
Nešto me baš briga za vizni režim, iskreno. Pa zato što se više ne opterećujem, mislim da smo jednom to već prošli. Nije mi nepoznato, zato nemam strah od toga.
Ne bojim se, nemam para ni da idem nigde.
Ma ne strahujem, zato što me ne zanima.
Ne zanima me da li će uvesti vize, retko kad to je. Jedino preko leta, kad odem na odmor more.
To ne bi bilo baš prihvatljivo. Ljudi bi se bunili i uneli bi nemir među stanovništvo. Bolje je da se ne dira, da bude ovako kako jest. Zadnjih par godina nisam mogla nigde da putujem čisto zbog finansijskih razloga, ali ako bi se finansijska situacija poboljšala, zašto da ne?
Politički analitičar Đorđe Vukadinović za Vesti u 9 kaže da Srbija ne može preterano da utiče na zaustavljanje svojih građana za koje se može pretpostaviti da su lažni azilanti.
Kažem, Srbija, pa šta god da učinimo, bit ćemo krivi ili možemo biti osumnjičeni. Ako širom otvorimo ili malo šire otvorimo granice za naše azilante, onda preterano će nam vratiti, odnosno uvesti vize. Ako opet zauzimo čvrsti kurs prema tim potencijalno lažnim azilantima, onda ćemo biti optuženi da kršimo ljudska prava i to još manjinska prava, ne znam, romske ili albanske populacije. Tako da, šta god učiniš, kada ćeš se ili ćeš biti kriv. Zato mislim da tu neke velike promene u kursu državnog rukovodstva, odnosno aktualne vlasti, kao i prethodne vlasti, to je manje više ista politika, prema azilantima nema i ne treba da bude, a kažem da li će biti ili neće biti vizar, to će zavisiti od njihove volje, od njihovog interesa. Ja mislim da neće, barem ne u dogodno vreme, ali nije isključeno da će to ta batina neki način stajati i poslije biti povezano i sa nekim političkim ustupcima, odnosno zahtevima nekih daljih političkih ustupaka od strane Beograda.
U vladi navode da i dalje rešavaju pitanje lažnih azilanata koji odlaze u zemlje zapadne Evrope i da ima napretka u tome. Prema nekim podacima, broj lažnih azilanata 11 puta je smanjen u odnosu na period od pre 3 godine.
Zvanični Beograd kreće u žestoku diplomatsku ofanzivu kako bi konačna verzija pregovaračkog okvira bila što povoljnija za Srbiju, a zahtjevi oko Kosova što mekše formulisani, saznaju Novosti. Zahtjev Nemačke, prema saznanjima tog lista, biće i da se maksimalno zaoštri tačka 4, koja se odnosi na privremeni prekid pregovora ukoliko se proceni da Srbija ne ispunjava obaveze u implementaciji sporazuma s Prištinom. Beograd računa na pomoć 5 zemalja Unije koje nisu priznale Kosovo. Konačna verzija okvira krojiće se do posljednjeg trenutka, tačnije 20. decembra, kada bi trebalo da je usvoji Evropski savjet i odluči o početku pregovora u januaru.
A 2 dana pre isteka roka za verifikaciju lista za lokalne izbore na Kosovo i Metohiji, Centralna izborna komisija potvrdila je 70 lista. Među njima nije jedinstvena srpska lista, Građanska inicijativa Srbija, iza koje stoji zvanični Beograd. Prištinski mediji tvrde da će Centralna izborna komisija odbiti tu listu ukoliko ne promeni naziv. Analitičar Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže za Vesti u 9 da će, prema saznanjima koje ima, lista Građanska inicijativa Srbije biti najverovatnije verifikovana kao srpska lista.
Dakle, lista će se pojaviti. Istina da kažem, postoji prostor da Centralna izborna komisija to prepusti sudu i da sud uzme šire tumačenje i da jednostavno zaključimo što je istina, da naziv države je Republika Srbija. A ako uzmemo ove druge liste koje su prijavljene srpske, a imaju neku odrednicu, njihove su imena prihvaćene, dakle nema nikakvog problema oko toga. Sve u svemu, koliko sam ja razumeo situaciju sa takozvanom državnom listom, njima i odgovara ovo odlaganje, mogu čak reći da se stiču sve što i namjerno to uradili, da bi dopunili svoje liste, nemaju potpune liste i nemaju dovoljne potpise za svaku od lista koje su predali.
U međuvremenu odbornici Skupštine opštine Zvečan, koju je 10. septembra raspustila vlada Srbije, ne prihvataju takvu odluku i traže da se ona opozove ili obustavi njeno izvršenje.
Ovo je Radio Beograd 1. Amerika i Rusija još traže diplomatsko rešenje za sirijsku krizu. Sastanak Johna Kerrya i Sergeja Lavrova nije doveo do većeg napretka. U isto vreme, u televizijskom intervju oglasio se sirijski predsjednik Bašar el-Asad, koji je rekao da je za tranziciju oružja pod međunarodnu kontrolu potrebno mjesec dana, na što su prve reakcije američkog državnog sekretara bile da je taj rok predug i da Asadova reč nije dovoljna. U međuvremenu, ruska mornarica namerava da pojača prisustvo u Mediteranu u blizini obala Sirije za još 3 broda. I Americi i Rusiji je u interesu da se reši kriza u Siriji, ocenjuje spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić. Za Vesti u 9 kaže da ne očekuje prelivanje krize u zemlje regiona.
Oni faktori koji su doveli do sukoba, to je u značajnoj meri koji je postican spolja sa porukom pre svega Iranu, jer u značajnoj meri je Sirija vežbanka nečega što se zove Iran. U ovom trenutku još ta granica nije dostignuta i mislim da će se ići, čak se pominje recimo izraelski list Harec, pominje jedno rešenje koje može da zvuči zanimljivo i ako nije potvrđeno, a to je da se Sirijci spremaju da Putinu prenesu plan po kome bi se ubrzalo održavanje predsjedničkih izbora u Siriji koji su redovno zakazani za sljedeću godinu i da to podrazumeva da Bašar el-Asad ne bi na njima bio kandidat. To je ovako, to je još jedan od mogućih znakova da se kriza neće prelivati i da će se tragati za nekim unutrašnjim mirnim rešenjem.
Evo i ostalih vesti iz sveta. 2 osobe su stradale, a 35 se vodi kao nestalo u požaru u jednoj psihijatrijskoj bolnici koja je tokom prošle noći izbio na severozapadu Rusije. Klinika u mestu Luka imala je drvenu konstrukciju i u potpunosti je izgorela u požaru koji je izbio oko 3 sata ujutru. U bolnici je bilo oko 60 ljudi, uključujući i osoblje, među kojima je 20 evakuisano.
Na drugom kraju sveta, u Afganistanu, bombaški napad na američki konzulat. Poginulo je najmanje 3 ljudi, 17 je povređeno. I četvrtu noć zaredom antivladini protesti u Turskoj. Hiljade demonstranata nezadovoljne radom vlade i ogorčeno zbog smrti mladića koji je poginuo tokom protesta početkom nedelje u Antiohiji. Protestovalo se ulicama Istambula i Ankare, a policija je okupljena rasterivala vodenim topovima i suzavcem.
A srpska vojska od danas u svom arsenalu ima novi integrisani laserski sistem za stimulaciju pogodaka Mile S. Taj sistem obezbedili su Amerikanci, a vojni analitičar Aleksandar Radić ocenjuje za naš radio da je ta vrsta laserskog sistema izuzetno značajna za vojsku Srbije.
Reč o nečemu što manje više koriste sve razvijene zemlje, jer omogućava da vojnik sa svojom individualnom opremom učestvuju na vježbama, učestvuju u jednoj uslovno rečeno ratne igri sa realističnim scenarijom, zato što laser objektivno pokazuje da li je ostvaren pogodak ili nije ostvaren pogodak. Nabavka Majlesa je samo dio jednog šireg programa koji Amerikanci finansiraju u bazi Jug. Riječ je o uspostavljanju centra za obuku za mirovne misije koje bi trebalo da ima u budućnosti regionalni karakter. Sve to skupa će biti od direktne koristi za Vojsku Srbije za obuku naših vojnika, za odbranu sopstvene otadžbine, zatim za učešće u mirovnim misijama, a zatim stvaranje reference unutar regiona pred drugim zemljama time što će rani vojnici dolaziti kod nas na obuku.
9:13. Gužve na šalterima za overu zdravstvenih knjižica trebalo bi danas ili sutra da se smanje. Nadležni tvrde da je centralni registar, koji u ovom slučaju pravio najviše problema, profunkcionisao i navode da će sve filijale raditi i sutra. Bojana Karavidić posjetila je Fond za socijalno i zdravstveno osiguranje u Novom Sadu.
Problem višednevnog čekanja pred šalterima da bi se posao obavio za pola minuta traje 2 mjeseca, odnosno od kada se u novom elektronskom sistemu centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja umrežavaju svi podaci socijalno osiguranih građana u Srbiji. Događa se da građani više puta dolaze samo da bi dobili broj za pristup šalteru, ali ni broj nije garancija.
Sam juče došla u 8:30, nije bilo brojeva uopšte. Danas od 7:00. Pada sistem non stop svaki dan od avgusta 5. kad su uveli taj centralni registar sa Beogradom.
Čekam, nažalost. A ceo protest će da traje pola minuta, samo da se produži do proleća. Izgleda će odustati.
7:30 je otvoreno, moraš doći još oko 6-7 sati, ali opet ne stižeš. Guža opet stoji. Ovo je non stop ovdje ovako.
Možete dobiti broj, ali ne znači da ćete proći sa tim brojem koji se dobio, što se meni desilo pre neki dan. U 8 sati sam uzao broj i cijel dan se čekao i na kraju su 3:30 jednostavno rekli da više ne rade.
U Novom Sadu je godinama uočljiv fenomen čekanja u redovima. Tako je bilo kada su se vadile nove lične karte, pasoši, vozačke dozvole. Ispred kliničkog centra Vojvodine redovi se formiraju već posle 5 ujutru na ulici. U saopštenju iz Republičkog fonda za socijalno i zdravstveno osiguranje, koje smo dobili umesto zvučne izjave, piše da će problemi, to jest zastoji, nastali zbog promene elektronskog sistema u centralnom registru, biti rešeni do kraja sedmice. Danas je petak.
A mi u Vestima u 9 govorimo malo o kulturnim dešavanjima. U Negotinu će večeras biti otvorena ovogodišnja muzička svetkovina u čast jednog od najznačajnijih i najpoznatijih srpskih kompozitora, 48. Mokranjčevi dani. Besedu će na svečanom otvaranju govoriti književnik i prevodilac Adam Puslojić. Na svečanom otvaranju 8 horova združeno će izvesti 6. rukovet Mokranjca koji je on posvetio Hajduk Veljku. Međunarodni filmski festival, odnosno Festival filmske režije Live, počeo je u Leskovcu i trajeće do ponedeljka. Festival je otvorio glumac Rade Šerbedžija, koji je dobio specijalnu nagradu za afirmaciju filmske umetnosti u svetu.
Već sada znamo da su poslepodne i veče rezervisani za sport. S nama je Snežana Pantović. Snežana, najpre o događajima u Beogradskoj areni.
Jeste, danas počinje polufinalni duel Davis Kupa između teniskih reprezentacija Srbije i Kanade u Beogradskoj Combank areni. U prvom meču igraće od 16 časova Novak Đoković i Vasek Pospišil. Odmah nakon toga snage će odmeriti Janko Tipsarević i Miloš Raonić. Novak kaže da ni umor, ni promena vremenske zone i podloge na koje će se igrati nisu prepreka da srpski tim pruži najkvalitetniju igru pred domaćim navijačima.
Svi vrlo dobro znamo koliko je Davis Cup jedinstveno takmičenje i motivacija uvijek ima na pretek kao inspiracije da se igra najbolji tenis u tom trenutku i da se predstavlja ovaj tim i ova zemlja na najbolji mogući način. Mi smo osvojili trofej u 2010. godini. Taj trofej, ne samo meni, već i svima, je dao veliki podstrek za individualne karijere. Tako da, zaista je velika čast i zadovoljstvo biti deo ovog takmičenja koje je ujedno jedino zvanično ekipno takmičenje u našem sportu.
A odbojkašice Srbije igraće u polufinalu šampionata Evrope sa Rusijom od 17 časova u Berlinu. Jovana Brakočević prihvata ulogu favorita i kaže da Srbija ima kvalitet i dovoljno samopouzdanja da stigne do finala.
Ruskinje su podmlađen tim, ali znamo ih sve manje više. Sigurno ćemo se dobro pripremiti da možemo da se nosimo sa svakom ekipom i ako nastavimo ovako da igramo, nema zime za nas.
U drugom polufinalnom duelu od 20 časova sastaće se Nemačka i Belgija, a naše odbojkašice obezbedile su učešće u Grand Prixu naredne sezone, kao i plasman na sledeće prvenstvo Evrope.
Eurobasket 2013.
Na programima Radio Televizije Srbije.
Prenosi, uključenja, izveštaj i specijalne emisije, analize.
Od 4. do 22. septembra iz Slovenije.
Radio Beograd 1.
A košarkaška reprezentacija Srbije odmeriće snage u veoma važnom susretu za plasman u četvrtfinale prvenstva Evrope u Sloveniji sa odličnom Ukrajinom. Meč će početi u 17 časova i 45 minuta i za nastavak srpskog učešća na kontinentalnom nadmetanju posle trijumfa nad Belgijom danas je timu Dušana Ivkovića potrebna pobeda nad Ukrajinom. Sva tri meča možete pratiti na našoj televiziji.
Bila je to Snežana Pantović, o sportu detaljno govorimo u žurnalu u 15.30.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Partija i kadrovi. To su dva lica jednog novčića. Bez kadrova partija je prazna ljuštura. Bez partije kadrovi su ljudi kao i drugi. A to je poslednje što bi sebi poželeli. Da budu isti ili daleko bilo, da budu ništa.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Na kraju običajno govorimo o vremenu. Trenutno je u Beogradu i Nišu 15 stepeni, stepen niže u Novom Sadu i Kragujevcu. Tokom dana pretežno oblačno i sveže, mestimično sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura do 21 stepen. Tokom noći u većini krajeva očekuje se prestanak padavina.
I pre odjave jedna zanimljivost koja stiže iz Velsa, naime tamošnja crkva je odlučila da i ženama dozvoli da postanu biskupi, što je dodatni pritisak na konzervativnije delove anglikanske zajednice da se više otvori za žene. Američki ogranak anglikanske zajednice, a to je episkopalna crkva, prva je odobrila žene biskupe 1989. godine. A ovog petka 13. vesti u 9 pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Nikolina Tribunović, Maja Marković, Milorad Volasek, Nena Celaković i Miroslav Bojvodić. U pola 10 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. Želimo vam prijetan i uspešan dan.